Eiropas komisijas Ukrainas un Krievijas 13. Sarunas par turpmākajām gāzes piegādēm aizsākās jau šī gada martā. Darbojoties šajās sarunās kā starpniece, Eiropas komisija cer panākt jaunu vienošanos par piegādēm līdz nākamās apkuras sezonas beigām, nākamā gada marta beigās. Brisele cer, ka par pamatu turpmākajām sarunām kalpos pagājušā gada oktobrī noslēgtā ziemas piegāžu pakete. Šeit jānorāda, ka līdzīgi kā arī pagājušajā gadā, Ukrainas un Krievijas attiecības joprojām saglabājas saspringts un situācija ievērojami ietekmējas arī ekonomiskā situācija gan pašā Krievijā, gan arī citur pasaulē. Šī gada 1. Jūlijā Ukraina pārtrauca gāzes iepirkšanu no Krievijas gāzes kompānijas Gazprom, jo abām pusēm neizdevās vienoties par papildu vienošanos gāzes piegādēm trešajam kvartālam. Kijevu neapmierināja Krievijas puses piedāvātā cena – $247 un 18 centi par 1000 kubikmetriem. Šajā cenā iekļauts arī $40 lielas atlaides. Tobrīd Ukrainas gāzes transportēšanas sistēmas operātora Ukrtrans Gaz pārstāvi paziņoja, ka gāzes tranzīts uz Eiropu notiek bez pārtraukumiem un pilnā apmērā. Kopš jūlijas sākuma Ukraina saņem gāzi tikai no Eiropas, piemēram, no Slovākijas. Vien Ukraina ir importējusi 186 miljonus kubikmetru gāzes. Kāpēc vienē notikušajām sarunām paziņojas Ukrainas enerģētikas ministrs Vladimirs Demčišins, Ukraina cer, ka nākamajā kvartālā cena saglabāsies aptuveni iepriekšējā līmenī, taču Kieva ir apņēmības pilna uzstāt arī uz jaunām atlaidēm.
Cena, po jakiej Мы можем окупляти из России.
Cena, par kādu mēs varam pirkt gāzi 4. Kvartālā bez atlaidēm, būs apmēram $250. Līdz tam bija dažādas atlaides. Taču mums ir arī iespēja neiepirkt gāzi no Gazprom, jo mums ir arī reversā gāzes piegāde. Tas viņiem dod sapratni par to, ka mēs aizstāvēsim savas intereses un mums nav jāpērk gāzi par jebkādu cenu. Iepirkuma cenai ir jābūt objektīvai, pamatotai un mums izdevīgai. Es domāju, ka arī atlaidēm ir jābūt, jo tam ir ekonomisks pamatojums. Vai piegādātu gāzi Eiropas patērētājiem, Gazprom ir jātransportē gāzi caur Ukrainu, un tam tiek tērēti aptuveni $30. Bet mums iepērkot gāzi uz austrumu robežas šādu izmaksu nav. Tieši tāpēc $30-40 atlaide ir pamatota.
$30-40 ir apgruntovana.
Bet tikmēr Krievija brīdinājusi Eiropas Savienību, lai tā pievērš lielāku uzmanību Ukrainas vēlmei nepalielināt pazemes gāzes krātuvēs iesūknētās gāzes apjomus. Krievijas puse uzskata, ka gadījumā, ja Ukraina savās pazemes gāzes krātuvēs neiepumpēs pietiekamas gāzes rezerves, piegādes Eiropas patērētājiem var tikt apdraudēts. Par to paziņojis Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks. Krievijas puse uzskata, ka Ukrainai pazemes krātuvēs būtu jāiesūknē 19 miljārdi kubikmetru gāzes, taču Ukrainas varas iestādes norāda, ka pagājušajā sezonā valsts ir pieticis ar 16,6 miljārdiem kubikmetru. Komentējot iespējamu jaunu gāzes skandālu izcelšanos, Novaks norādījis, ka viss kļūs skaidrs 15. Oktobrī, kad sāksies apkuras sezona. Bet tikmēr ir kļuvis zināms, ka vēl pirms Eiropas Savienības un Krievijas 11. Septembrī gaidāmajām sarunām Krievija varētu parakstīt līgumu par jauna gāzesvada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā. Arī šī gāzesvada mērķis būs piegādāt gāzi Eiropas patērētājiem apējot Ukrainu. Kā ziņo izdevums Komersanta, jaunajā un Šveicē reģistrētajā uzņēmumā pa 10% akciju saņems kompānijas Shell, OMV, E.ON un Wintershall, bet aptuveni 9% saņems Francijas uzņēmums Engie. Pati Gazprom būs kontrola paketes turētāja ar 51% akciju. Tiek ziņots, ka pa jauno gāzesvadu, kurš ies pa tādu pašu maršrutu kā gāzesvads Nord Stream, no Krievijas uz Vāciju būs iespējams piegādāt 55 miljardus kubikmetru gāzes. Uģis Lībietis, Latvijas radio.